ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27 է 2022 թվականի փետրվարի 28-ը, իրանական 1400 թվականի Իսվանդամսի 9-ը, Թեհրանում ժամը 18:54 րոպե, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրատյանը և Աշփի Արավերդյանը։ Հարգաժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնեմ ձեզ մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 19-ին գործընկերս կահաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կանցնենք Երևանից մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով օրվա քաղաքական մեկնաբանություն, իսկ երկրորդ բաժնում դուք կարող եք լսել ավարտվում է տպագիր մամուլի դարաշրջանը խորագրով հաղորդումը և վերջում կներկայացնենք ձեզ սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ ձեզ մամուլի տեսության բաժինը։ Նախ կթերթենք Քեյհան օրաթերթը։ Իրանը պատրաստ է դիվանագիտական դերակատարություն ունենալ խաղաղությունն Ուկրաինայում վերականգնելու հարցում։ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն աջակցում է դիվանագիտական բոլոր ջանքերի, որոնք կհանգեցնեն Ուկրաինայի հակամարտության խաղաղ կարգավորման, և պատրաստ է դերակատարություն ունենալ օգնելու վերականգնել խաղաղություն Ուկրաինայում։ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, հիմնվելով իր արտաքին քաղաքականության սկզբունքների վրա, դեմ է գերիշխանությանը և պաշտպանում է բոլոր ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Վատան Էմրուս օրաթերթում գաշտում ենք Եվրոպան ցրտի և հոսանքազրկման վտանգի տակ է կարճ հեռանկարում, Եվրոպան այլ ընտրանք չունի ռուսական գազին փոխարինելու համար։ Վերջին տարիներին Եվրոպայի վրա ռուսական ճնշման լծակներից մեկը կախված օթյունն էր ռուսական գազից։ Մի քանի ամիս առաջ Ռուսաստան հայտարարեց բնական գազը Գերմանիա փոխանցելու համար նախատեսված հյուսիսային հոսքի 2 գազատարի վիճահարույց նախագծի կառուցման ավարտի մասին, նախագիծ, որը քննադատների կարծիքով կմեծացնի Եվրոպայի կախվածությունը Մոսկվայից 10 միլիարդ եվրո արժողությամբ, բայց նախագծի շուրջ դիվանագիտական լարվածությունն այն աստիճանի էր սրվել, որ ոմանք ասում էին, որ այն երբեք չի ավարտվի։ Բայց գազատարի ավարտը մեծ տնտեսական և դիվանագիտական հաղթանակ էր Ռուսաստանի համար։ Կարդում ենք Վատան Էմրուզ օրաթերթում։ Էթելատ օրաթերթը գրել է Եվրասիա սոցիոլոգիական ինստիտուտը հայտարարել է Էրդողանի մրցակիցները կարող են հաղթել նրան ընտրություններում։ Սոցհարցումների միջազգային ինստիտուտը հայտարարել է Անկարայի քաղաքապետ Մանսուր Յավաշը և Ստամբուլի քաղաքապետ Ակրամ Իմամոգլուն ինստիտուտի կողմից անցկացված հարցումների մեծ մասում զգալիորեն առաջ են անցել Էրդողանից, ուստի կարող են հեշտությամբ հաղթել նրան։ Նույն Վատան Էմրուզ օրաթերթում կարդում ենք Ուկրաինայի ճգնաժամը տվեց, որ պաշտպանական հարցերի շուրջ գործարքից Իրանի հրաժարվելը ճիշտ ռազմավարությունը ցույց տվեց, որ պաշտպանական հարցերի շուրջ գործարքից Իրանի հրաժարվելը ճիշտ ռազմավարություն է։ Իրանի իշտամական խորհրդարանում Սարի քաղաքի ներկայացուցիչ Ալի Բաբայի քարամին ասել է, Ուկրաինայի դեպքերը ցույց են տալիս, որ մեր կողմից պաշտպանական հարցերի շուրջ գործարքի չգնալը ճիշտ ռազմավարություն է, եւ եթե դա անենք, այսօր մեզ կսպասեր Ուկրաինայի ճակատագիրը։ Armenpress.am կայքում կարդում ենք, Դոնբասից Ռուսաստանի հետ սահմանը մեկ օրում ավելի քան 5000 փախստականներ են հատել։ Ավելի քան 5000 փախստականներ են մեկ օրում Դոնբասից հատել Ռուսաստանի Դաշնության հետ սահմանային անցակետ։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Armenpress-ը, հաղորդում է Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության Խոստովի ներեցեք Ռոստովի մարզի սահմանային վարչություն, անցած օրվա ընթացքում անցակետով սահմանը հատել են ավելի քան 5000 փախստականներ, որոնք տարհանվել են Դոնբասի հանրապետության տարածքից, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Իսկ Երևան Today, Երևան Times.com կայքը գրել է, ադրբեջանական բանկը դադարեցնում է գործունեությունը ռուսական ռուբլով։ Ադրբեջանական բանկը դադարեցնում է իր գործունեությունը ռուսական ռուբլով, այս մասին Trend-ին հայտնել է Ադրբեջանի բանկային շուկայի աղբյուրները։ Տվյալների համաձայն բանկի աշխատակիցներին հաղորդագրություն է ուղարկել ռուսական արժույթով կանխիկ և անկանխիկ գործարքներ իրականացնելու ժամանակավոր արգելքի մասին։ Ռուսական ռուբլով բանկային գործառնությունները դադարեցվել են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց գործունեության համար, ասվում է աղբյուրի հաղորդագրությունում։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19 է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում է։ Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Ռայսի Իրանը պատրաստ է Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանն ուղված դիվանագիտական ջանքերին։ Իրանի առաջնորդը հեռուստատեսային ելույթ կունենա Ֆեչի տոնի առիթով։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների առաջին փուլն ավարտվել է, արդյունքները դեռ հայտնի չեն։ Իրանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ավագ խորհրդականը կարևորել է տարածաշրջանում և Ասիայում Իրանի դերակատարությունը։ Դեպի հարևան երկրներ Իրանի արտահանման ծավալներն աճել են։ Թանկագին բարեկամներ, կներեք ուղում կատարենք, որ Իրանի առաջնորդը հեռուստատեսային ելույթ կունենա Մապասի տոնի առիթով։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարել է, որ Իրանն աջակցում է ցանկացած տեսակի դիվանագիտական ջանքերի, որոնք կնպաստեն Ուկրաինայում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, և պատրաստ է մշակել համապատասխան ծրագիր այդ կապակցությամբ ցանկացած տեսակի աջակցության համար։ Էբրահիմ Ռայսին նշել է, որ Իրանը հենվելով իր արտաքին քաղաքականության սկզբունքների վրա դեմ է երիշխանությանը և պաշտպանում է սեփական ճակատագիրը տնորինելու բոլոր ազգերի իրավունքը։ Նա նշել է, Իրանը հասկանում է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հետ կապված մտահոգությունները և ընդգծում բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականության և ազգային ինքնիշխանության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ռայսին ասել է, Իրանը համոզված է, որ դիվանագիտությունը և միջազգային պարտավորությունների նկատմամբ բոլոր կողմերի հավատարմությունն ուկրաինական ճգնաժամից դուրս գալու միակ արդար ճանապարհն է։ Նա նաև նշել է, որ հակամարտող կողմերը պետք է ուշադրություն դարձնեն քաղաքացիների կյանքի և ունեցվածքի և միջազգային ու մարդասիրական իրավունքների պահպանմանը։ Իրանի առաջնորդը հեռուստատեսային ելույթ կունենա Մապասի տոնի առիթով։ Խամենեի դատ IR կայքի հաղորդմամբ երեքշաբթի օրը Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ուղիղ եթերում կդիմի Իրանի իսլամական աշխարհի ժողովրդներին։ Առաջնորդի ելույթն ուղիղ եթերով կհեռարձակվի ժամը 10:30-ին Խամենեի դատ IR տեղեկատվական կայքում և Իրանի իսլամական հանրապետության հեռուստատեսության ներքին և արտասահմանյան ալիքներով համաժամանակյա թարգմանություններով։ Ռուսական հեռուստաընկերությունը հայտնել է Բելարուսում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների միջև բանակցությունների ավարտի մասին, սակայն դրանց արդյունքները դեռևս պարզ չեն։ Երկուշաբթի օրը ռուսական առաջին ալիքը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների միջև բանակցությունները տևել են ավելի քան 1 ժամ, և Ուկրաինական պատվիրակությունը վաղաժամ լքել է բանակցությունները։ Ռուսական այլ լրատվամիջոցներ դեռ չեն հայտնել բանակցությունների արդյունքների մասին, որոնք տեղի են ունեցել Բելարուսի Գոմելի շրջանի Պրիպատայի սահմանային շրջանում Բելարուսի և Ուկրաինայի սահմանը, և պարզ չէ, թե արդյոք տեղի կունենա բանակցություններ ևս մեկ այլ փուլ։ Ռուսական պատվիրակությունը կիրակի օրվանից սպասում էր Ուկրաինայի պատվիրակության ժամանմանը Բելարուս։ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության վերաբերյալ մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որը այժմ ձեր ուշադրությանը կանձնենք։
Ռուս-Ուկրաինական հակամարտության սրացման զուգահեռ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները խստացրել են պատժամիջոցները Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսության դեմ։ Եվրամիությունը հերթական կոշտ սահմանափակումներն է մտցրել էներգետիկ, ավիաշինարարական և ֆինանսական ոլորտների ընկերությունների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգները եվրոպական գործընկերների հետ, դրանց զուգահեռ Միացյալ Նահանգները եվրոպական գործընկերների հետ Ռուսաստանին հերացրել է միջբանկային վճարման SWIFT համակարգից։ Տնտեսագետ Արմեն Քթոյանը նկատում է, եթե ռուսական բանկերն անջատվեն տեղեկատվության փոխանցման և վճարումների իրականացման միջազգային միջբանկային համակարգից, սա բացասաբար կազդի Հայաստանի ֆինանսական համակարգի վրա։ Տնտեսագետը կարծում է, որ սա հավասար է ֆինանսական պատերազմ հայտարարելուն։
Դա նշանակում է, որ ռուսական բանկերը կտրվելու են ամբողջ աշխարհի ֆինանսական համակարգից, և քանի որ այսօր մենք ըստերության Ռուսաստանի ռուսական ֆինանսական համակարգի հետ ինտեգրված ենք լրջորեն, դա մեզ համար լուրջ կստեղծի։
Բանկերի միության գործադիր տնօրեն Սեյրան Սարգսյանը կարծում է, որ փոխանցումների այլ ընտրանքային համակարգերի ու լուծումների փնտրտուքը արդյունք կտա, հակառակ դեպքում խնդիրներն անխուսափելի են։
Նաև մենք հետաքրքրված ենք, որպեսզի այլ ընտրանքային լուծումներ լինեն, որպեսզի մենք եւս մեր փոխանցումները կամ մեր հաճախորդները հնարություն ունենան իրենց ֆինանսական գործակները նորմալ իրականացնելու։
2021-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից միայն բանկային համակարգով շուրջ $900 միլիոն տրանսֆեր է փոխանցվել Հայաստան։ Սա տնտեսագետ Արմեն Քոթոյանի խոսքով համավարակից ու պատերազմից հետո տնտեսության կենսունակությունը պահելու կարևոր աղբյուր էր։ Այդ ռեսուրսները կարող են հայտնվել սպառնալիքի տակ, ասում է փորձագետը։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկը հայտարարել է, որ մինչև հունիսի 30-ը խստացվում են սպառողական վարկերի տրամադրման պայմանները։ Տնտեսագետ Գրիգոր Նազարյանը նկատում է, պատժամիջոցները հիմնականում ֆինանսական ուղղվածություն ունեն։
Գերությունները, ֆինանսական ծառայություններ մատուցողները, բանկերը կարծես թե Հայաստանում էլ ներկայություն ունեն։ Այդ առումով էլ էստեղ մտահոգությունը։ Ընդհանուր միջոց ընկած 1 միլիարդ ամերիկյան դոլարի մոտավորապես այս պահին պատժամիջոցների տակ է դրված, արգելափակված է։ Դրանք ռեսուրսներ են, որոնք որ տնտեսվարողների ռեսուրսներն են, բանկերի ռեսուրսներն են, տարբեր կազմակերպությունների պետական ռեսուրսներն են, ինչու՞ չէ նաև։ Այդ ռեսուրսներ են, որոնք որ այս պահին սառեցված են։ Դա ուղիղ ազդելու է տնտեսության վրա։
Ընդհանրապես հայաստանյան փորձագիտական դաշտում Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները այս երկրի տնտեսության համար ցնցում են համարում։ Որքան էլ Ռուսաստանը փորձի տարբեր միջոցներով ռուբլին կայունացնել, միևնույն է, խնդիրներն անխուսափելի են։ ասում են փորձագետները։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ավագ խորհրդականը կարևորել է տարածաշրջանում և Ասիայում Իրանի դերակատարությունը։ Սեյեդ Յահյա Ռահիմ Սաֆավին երկուշաբթի օրը նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի անվան սրբազան պաշտպանության գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական նվաճումների բացման արարողության ժամանակ ասել է, Իրանը բնութագրել է որպես Ասիայի ամենակարևոր և ազդեցիկ երկրներից մեկը։ Ռահիմ Սաֆավին հավելել է, Իրանը կարող է լինել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության մշտական անդամ և անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը և ընդլայնելով իր հարաբերություններն այդ երկրների հետ, բացի արևմտյան Ասիայի ուժերից մեկը լինել նաև Ասիայի մայրցամաքի տերություններից մեկը։ Անդրադառնալով Իրանի քաղաքակրթական մշակութային պատմությանը և քաղաքական ազդեցությանը, Ռահիմ Սաֆավին նշել է, որ Իրանը մինչև 2050 թվականը կարող է մայրցամաքային տերություն դառնալ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսական դիվանագիտության գծով փոխարկորս նախարարը հայտարել է, որ դեպի հարևան երկրներ Իրանի արտանման ծավալներն աճել են։ Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը հարևանների հետ բոլոր ոլորտներում, հատկապես տնտեսական ոլորտում հարաբերությունների ընդլայնումն է։ Նա նշել է, որ Իրանի և հարևան երկրների պաշտոնյաները քննարկել են համագործակցության ընդլայնման ուղիները։ Մեհդի Սաֆարին Կիրակի օրը հայտարել է, որ անցած 6 ամիսների ընթացքում հարևան երկրներ Իրանի արտահանումն աճել է մոտավորապես 200%-ով։ Նա հավելել է, որ կառավարությունն աշխատում է սահմանային միավորումների կառավարման ուղղությամբ, ինչը կարագացնի արտահանման գործընթացը և կավելացնի արտահանվող ապրանքի ծավալը։ Նշելով, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն պետք է վեճ դնի Իրանի դեմ ուղղված քաղաքական հայտարություններին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Իրանը որևէ վեճնաժամկետ չի ընդունում։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության տված հարցազրույցում Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ հարցերին ու քաղաքական պահանջներին պատասխան է տրվել և այդ գործը պետք է փակվի։ Նա նշել է, Իրանի ռազմական ակտիվության հարցով ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից քաղաքական ճնշում գործադրելու հարցը չպետք է բաց մնա, որպեսի որևէ մեկը սխալմամբ կարծի, թե կարող է այդպիսով ճնշում գործադրել Իրանի վրա։ Անդրադառնալով Վիենայի բանակցություններում Միացյալ Նահանգներից երաշխիքներ ստանալու անհրաժեշտությունը, Խաթիբզադեն նշել է, բանակցային գործընթացը հասել է մի կետի, որ եվրոպական մայրաքաղաքներում և Վաշինգտոնում պետք է կայացվեն քաղաքական որոշումներ։ Անդրադառնալով արևմտյան ԶԼՄ-ների այն պնդումներին, թե Վաշինգտոնը Թեհրանին վեճնաժամկետ է տվել միջուկային բանակցությունների շուրջ համաձայնության գալու համար, Խաթիբզադեն ասել է, Իրանը երբևէ երկրից վեճնաժամկետ չի ընդունել։ Բուլղարիայի պաշտպանության նախարարը պաշտոնանք է արվել Ռուսաստանին աջակցելու համար։ Բուլղարիայի վարչապետ Կիրիլ Պետկովը երկուշաբթի օրը հայտարեց, որ պաշտոնանք է անում պաշտպանության նախարար Ստեֆան Յանիվին Ռուսաստանի գործողությունն Ուկրաինայում տերմինն օգտագործելու համար։ Կիրակի օրը Facebook-ի իր միկրոբլոգում հրապարակված հաղորդագրության մեջ Յանիևը գրել է, որ իրեն քննադատել են Ռուսաստանի գործողությունն Ուկրաինայում տերմինն օգտագործելու համար և զգուշացել է, որ պաշտպանության նախարարի պաշտոնում իրեն փոխարինելը կարող է վտանգել Բուլղարիայի անվտանգությունը Ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ դիրքորոշում ընդունելով։ Բելարուսում ռուսական բանակցային խմբի ղեկավարը հայտարել է Ուկրաինայի հետ որքան հնարավոր է շուտ համաձայնության գալու պատրաստակամության մասին։ Վլադիմիր Մեդինսկին ասել է, Ուկրաինայում հակամարտությունը շարունակվում է, ինչը հանգեցրել է զոհերի թվի ավելացմանը։ Հետևաբար մենք ցանկանում ենք ինչքան հնարավոր է շուտ համաձայնության գալ եւ իհարկե այս համաձայնությունը պետք է բխի երկու կողմերի շահերից։ Բելարուսում Ռուսաստան-Ուկրաինիա բանակցային պատվիրակությունների ջանքերին զուգահեռ ճգնաժամը վեճ դնելու համար Դոնբասի բնակելի թաղամասերը շարունակում են գնդակոծվել ուկրաինական ուժերի եւ ծայրահեղական ազգայնականների կողմից։ Գործողության 5-րդ օրը ռուսական ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել հարավարևելյան Բերդյանսկ քաղաքը, որպեսզի ստիպեն Ուկրաինայի կառավարությանը դադարեցնել հարձակումները Դոնբասի վրա։ Չինաստանը դեմ է հանդես եկել պատժամիջոցների կիրառմանը որպես հակամարտությունների կարգավորման միջոց ճեպազրույցի ժամանակ, հայտարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վան Վենբինը, գրում է Ռիա Նովոստին։ Չինաստանը չի աջակցում պատժամիջոցների կիրառմանը խնդիրների լուծման համար եւ առավել եւս դեմ է միակողմանի պատժամիջոցներին, որոնք հիմք չունեն միջազգային իրավունքի մեջ։ Այսպես է դիվանագետը պատասխանել Սուվիֆտից Ռուսաստանին անջատելու Չինաստանի դիրքորոշման մասին հարցին։ Նաև պահանջել է Միացյալ Նահանգներից վնաս չհասցնել Չինաստանի եւ այլ կողմերի օրինական իրավունքներին ու շահերին ուկրաինական խնդրի լուծման ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ արևմտյան երկրները մտադիր են առաջիկա օրերին անջատել ռուսական որոշ բանկեր Սուվիֆտից։ Եվրամիությունն այս որոշումն արդեն համաձայնեցրել է եւ այն ուժի մեջ կմտնի Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում հրապարակվելուց հետո։ Սա պատժամիջոցների նոր փաթեթի միջոցներից մեկն է, որը Միացյալ Նահանգները եւ նրա գործընկերները կիրառում են Մոսկվայի դեմ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարել է, որ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմական արճակատումը դիվանագիտական ազդեցություն չի ունեցել Վիեննայի բանակցությունների վրա։ Երկու շաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Սայիդ Խաթիբզադեն, պատասխանելով Իրան Փրեսի թղթակցի հարցին, ասաց. «Դիվանագիտությանը ցանոթ բոլորը գիտեն, որ տարբեր գործեր յուրովի են հետապնդվում, թեև կարող են լինել տարբեր տեսակետներ։ Այնինչ տեղի է ունենում Վիեննայում, հիմված է բոլոր կողմերի շահերը պաշտպանելու ընդհանուր փոխմբռնման վրա», ասել է նա։ Խաթիբզադեն հավելել է, մինչ այժմ Վիեննայում բոլորի վարկագիծն ու խոսակցությունները եղել են պրոֆեսիոնալ և հարգալից, որպեսի բոլոր տրամաբանություններին զուգահեռ հասնենք համապատասխան արդյունքների։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, հայտարելով, որ արևմուտքը դեռ չի կայացրել իր որոշումը, ընդգծել է, որ պատժամիջոցների չեղարկումը և միջուկային խնդիրների Վիեննայի ամենաքիչ կարևոր խնդիրներից է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, լուրեր կարդաց Սահակ Շահմուրադյան։ Հաղորդման այս վայրում ներկայացնում են քորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Ուկրաինայի պատերազմը եւ Եվրոպայում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկիզբը խախտեց ռազմական հավասարակշռությունը, հատկապես եվրոպական երկրների միջև։ Այնպես որ Գերմանիան պաշտպանական մոտեցման փոփոխության շրջանակում իր ռազմական բյուջեն հատկացրեց 100 միլիարդ եվրո, նշելով, որ Գերմանիան պետք է ներդրումներ կատարի իր անվտանգության, ինչպես նաև ազատության և ժողովրդավարության պաշտպանության համար, Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շուլցն ասել է, սա նշանակում է, որ Գերմանիան պաշտպանության վրա ծախսում է իր համախառը ներքին արդյունքի 2%-ը։ Ռազմավարության այս փոփոխությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Եվրոպան, հատկապես Գերմանիան, վերջին տարիներին պաշտպանական մոտեցում են ցուցաբերել և նույնիսկ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը մի քանի տարի առաջ հրաժարվեց իր ռազմական բուջեն հասցնել ՀՆԱ-ի 20%-ի։ Ուկրաինայում պատերազմի բռնկումը պատճառ դարձավ, որ Գերմանիան մեծ փոփոխություն կատարի իր պաշտպանական և ռազմական քաղաքականության մեջ և քայլերը ձեռնարկել այն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Պաշտպանական քաղաքականությունը հարձակողական քաղաքականության վերածելով։ Ոչ միայն Գերմանիան, այլև եվրոպական այժմ այլ երկրներ դիտարկում են այս մոտեցմանը։ Մենք զենք ենք ուղարկում այս պատերազմում Ուկրաինայի բանակին աջակցելու համար, քանի որ աննախադեպ իրավիճակում ենք հայտնվել, ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեֆ Բորելը։ Եվրամիությունը, որը վերջին տասնամյակներում մշտապես վանկարկում է մերձեցման կարգախոսը, վերջին տարիներին շեշտը դրել է ՆԱՏՕ-ից անկախ ռազմական ուժերի հզորացման և առանց Միացյալ Նահանգների մասնակցության Եվրոպական միասնական ռազմական ուժի ստեղծման վրա։ Եվրոպական պաշտպանության գործակալության վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Եվրամիության անդամ երկրները 2020 թվականին 198 միլիարդ եվրո են ծախսել պաշտպանական բուջեների վրա, չնայած կորոնավիրուսի համաճարակին։ Չնայած այս քաղաքականությանը, Եվրոպան այժմ փոխել է իր մոտեցումը, կարևորելով Ուկրաինային օգնելու համար տարբեր զինատեսակներ ուղարկելը, այդ թվում զենիթային հրթիռներ և գործանիչներ։ Ռուսաստանի հարձակումը շրջադարձային է։ Մեր խնդիրն է օգնել Ուկրաինային պաշտպանել Պուտինի բանակից, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Շուլցը տարածաշրջանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների մասին։ Բացի Գերմանիայից, Ուկրաինա ռազմական տեխնիկա առաքելու մասին հայտարել են նաև Ֆրանսիան, Նիդերլանդները, Լեհաստանը, Սլովենիան, Էստոնիան, Լատվիան, Բելգիան և Չեխիան։ Հրապարակված զեկույցների համաձայն եվրոպական երկրներից օգնությունը ներառում է վառելիք, գնդացիրներ, հակատանկային զենքեր և Stinger զենիթային հրթիռներ։ Այս բոլորն այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը արձագանքել է Գերմանիայի որոշմանը, Գերմանիան մտադիր է զենք ուղարկել Ուկրաինա։ Ռուսաստանը հիշում է, թե ինչպես գերմանական զորքերը սպանեցին ռուս ժողովրդին։ Գերմանիան այժմ կարծես վերադարձել է Հիտլերի ժամանակաշրջան և ցանկանում է օգնել ուկրաինացիների նեոնացիստական ձգտումները։ Թվիթերում գրել է Կահիրեում Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ հատվածում նախ կլսեք տպագիր ԶԼՄ-ների ավարտը հաղորդումը։ Կարժդադայից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք ութամյա սրբազան պաշտպանության վերաբերյալ հաղորդումով։
Շուտով ավարտվելու է տպագիր մամուլի դարաշրջանը։ Լրագրության ոլորտում ԶԼՄ-ների արդյունաբերության սեփականատերերի համար դժվար տարիներ են ընթանում։ Մասնագետները համոզված են, որ տպագիր մամուլի ժողովրդականությունը նվազում է, և սոցիալական հարցակների և ինտերնետային լրատվական կայքերի հայտնվելու հետ մեկտեղ օրաթերթերի ազդեցությունը դժվարանում է։ Արդյոք ավարտվում է տպագիր մամուլի կյանքը։ Վերջին տարիներին շատ երկրներում տպագիր մամուլի վիճակը բարենպաստ չէ, որի պատճառը այն մրցակիցն է, որ մի քանի տարի առաջ ոչ ոք չէր կանխատեսում նրա կողմից այս ներխուժումը։ Սակայն հարվածը շատ ավելի ծանր էր, որպեսզի օրաթերթերը կամ տպագիր մամուլը կարողանան մարսել այն։ Այսօր նույնիսկ ճապոնացիները, որ աշխարհի ամենաշատ օրաթերթ ընթերցողներն են, տպագիր մամուլը փոխարինել են համացանցով և առցանց կայքերով լուրերը կարդալով։ Մի հետազոտության համաձայն այս երկրում լուրերով հետաքրքրվողները օրական 37 րոպե հատկացնում են համացանցում ուսումնասիրության համար, Մինչդեռ Ճապոնիայում օրաթերթին թերսման միջինը հասել է մոտ 30 ռոպեի։ Յումիյուրի դիջիտալի մեդիա ղեկավարի հավաստմամբ նրանք վախենում են, որ ապագա սերունդներն ավելի շատ ժամանակ անցկացնեն համացանցով զբաղվելու եւ էլեկտրոնային խաղեր խաղելու համար, քան օրաթերթերում հոդվածներ կարդալու համար։ Փաստն այն է, որ ճապոնացի տնօրենի այս մեկնաբանությունն իր երկրի երիտասարդության ապագայի վերաբերյալ հեշտությամբ կարելի է տարածել այլ երկրների այլ երիտասարդների շրջանում։ Այսօր կասկած չկա, որ նույնիսկ վեբլոգը կարող է այլընտրակ լինել օրաթերթերին և սպառնալ նրանց գոյությանը։ Սա պայմանավորված է այս սարքի աննկարագրելի դիմանիկայով։ Ջոն Հերբերտը համաշխարհային լրագրության գրքում նշել է, արցանց լրագրողները, որ երբեմն թվում է, թե նրանք տեխնոլոգիային տիրապետող և սիրահարներ են, բոլորից ավելի պատրաստակամ են հրաժարվել լրագրության ավանդական ձևերից, քանզի հավանական է, որ նրանք տեխնոլոգիան և շուկան գերադասեն լրագրությանը։ Նրա պես մարդիկ համոզված են, որ հոռետեսությունն անհիմն է, և համացանցը ու նոր զարգացումները ընդգծում են լրագրության ժողովրդավարական արժեքները և ավելի լիարժեք իմաստ հաղորդում հետևյալ խոսքին, որ ինֆորմացիան ուժ է։ Նա և իր գործընկերները պնդում են, որ նախկինում լրագրության դիմաց ծառացած էին հսկա արգելքներ տպագրության և տարածման պատճառներով, իսկ հիմա նման խնդիրներ բացառվում են։ Օրաթերթերը այսօր խիստ մրցակցում են առցանց օրաթերթերի հետ, և մրցակցությունը ընդհանրապես վատ երևույթ չէ։ Սակայն այս լավատեսությունը ընդհանրացած չէ։ Օքսֆորդի համալսարանում, Ռոյթերզի լրագրության հետազոտությունների կենտրոնում 2021 թվականի դիջիտալ լուրերի զեկույցի համաձայն աշխարհի 46 երկրներում շատ դիմորդներ, իմասնավորի մինչև 35 տարեկան մարդիկ, առօրյա լուրերի հսկայական մասը ստանում են սոցիալական ցանցերից։ Զեկույցում նշվում է, որ մարդկանց 34%-ը, այսինքն բնակչության գրեթե 1/3-ը, լուրերը ստանում է սոցիալական ցանցերից։ Տարեկան համեմատությունները ևս ապացուցում են, որ նրանց թիվը, ովքեր դիջիտալ լուրերը ստանում են բջջային հեռախոսներով, ավելի շատ է էլեկտրոնային այլ սարքերի համեմատությամբ։ Լուրերի և բովանդակության տարածման համար սոցիալական մեդիային խիստ կարչելը սկզբունքայնորեն տարբերվում է տպագիր լրատվամիջոցներից և դրանց մասնագիտական տրամաբանությունից։ Ներկա պայմաններում սոցիալական մեդիան աշխատում է ալգորիթմներով, ինչը նշանակում է, որ ալգորիթմները որոշում են, թե ինչ բովանդակություն է ցուցադրվում յուրաքանչյուր օգտագործողի համար։ Այս ալգորիթմները նախագծված և գրված են այնպես, որ առավելագույնս օգտատերերի ուշադրությունը գրավեն իրենց հարթակի վրա, խրախուսելու օգտատերերին ավելի երկար մնալ այդ միջավայրում։ Սոցիալական մեդիայի եկամուտը հաճախ գոյանում է օգտատերերին գովազդ ցուցադրելով, և որքան երկար օգտատերը մնա այդ ընկերությունների հարթակում, այնքան ավելի հավանական է, որ նա գովազդվի և ավելի շատ եկամուտը ստանա։ Տնտեսական նպատակներից բացի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սոցիալական մեդիայի ալգորիթմները սիրում են խնդրահարույց նյութեր, որոնք կդրթեն լսարանի զգացումները։ Դրանով նրանք ավելի շատ ներգրավում են լսարանին կամ օգտագործողին հարթակում, և նրանք, ովքեր աշխատել են տեխնոլոգիական ընկերություններում, ինչպիսիք են Տրիստան Հարիսը, Google-ի նախկին դիզայները, և Ֆրանսիս Հեյգնը, Facebook-ի նախկին աշխատակիցը, բացահայտել են այս ընկերությունների մեխանիզմը խթանիչ ալգորիթմներ օգտագործելու առումով։ Facebook-ի մասնաճյուղային հարթակների 6 ժամյա գլոբալ անջատումից հետո Հեյգնը Միացյալ Նահանգների Սենատում խոստովանել է, որ ընկերությունը նյութական շահ գերադասում է օգտատերերի անվտանգությանը։ Նա ասել է, որ Facebook-ի արտադրանքները ներկայիս մետավերսը լսարանին հրահրում են ատելության, բևեռացման, բռնության և զայրացնում նրան։ Այսպիսով սոցիալական լրատվամիջոցների բնույթը, որոնք առևտրային ընկերություններն են, տարբերվում են պաշտոնական լրատվամիջոցների բնույթից, որոնք հիմնված են մասնագիտական զգեստունքների և հանրային շահի վրա։ Սոցիալական մեդիայի ալգորիթմները այլ նպատակ չունեն, քան ամեն գնով ավելի շատ լսարան գրավելը։ Միշտեր պաշտոնական լրատվամիջոցների նպատակն է սոցիալական փոփոխություններ, բարեփոխումներ և իշխանության ու ազդեցության տակ գտնվողների նկատմամբ վերահսկողություն։ 2001 թվականին, երբ թվայնացման զարգացումները սկսեցին համաշխարհային մասշտաբով, այս ոլորտում առաջացրեց առաջին լուրջ մտահոգությունները։ Նույն թվականին New York Times-ը այդ մասին մի զեկույց հրապարակելով նշել է, «Դիջիտալ ասպարեզը գրավել է համայն լսարանը»։ Նման իրավիճակում, երբ տպագիր մամուլի ընթերցողներից մեկը մահանում է, նրան ուրիշ ոչ ոք չի փոխարինելու, և ժամանակի ընթացքում մենք կորցնելու ենք մեր լսարանը։ Այդ տասնամյակի ավարտին, այսինքն 2010 թվականին, տնտեսական անկումը զգալի ազդեցություն ունեցավ համաշխարհային մեդիա արդյունաբերության վրա, որի հետևանքով օրաթերթերում պակասեց գովազդի ծավալը։ Բազմաթիվ գովազդային խոշոր ընկերություններ կրճատեցին իրենց գործունեություն այս ոլորտում, և տպագիր մամուլում ամենաեկամտաբեր գովազդները հատկացվեցին օգտագործված ավտոների արգուվաճարքին, բնակարանների վարձակալությանը կամ աշխատանք գտնելուն, իսկ գնողականության նվազումը ստիպեց ժողովրդին անտեսել այլ գովազդները։ Փորձագետները նշում են, որ այդ ժամանակվանից օրաթերթ ընթերցողների թիվը անընդհատ նվազում է։ Ամերիկացի լրագրող Լևիս Գրինը ասում է. «Շատ եմ ցավում, սակայն պետք է խոստովանեմ, որ տպագիր մամուլի կյանքը ավարտվում է. մի կողմից մենք փորձում ենք ավելացնել մեր ռազմավարությունը, ամրապնդելու տպագիր մամուլը, իսկ մյուս կողմից տեսնում ենք, որ մարդիկ ավելի հակված են նույն նյութերը կարդալ դիջիտալ տարբերակով»։ Այսօրվա լսարանը ցանկանում է իրեն հուզող լուրերը ստանալ աուդիո և վիդեո ձևաչափով, իսկ տպագիր մամուլում չենք կարող բավարարել նրանց կարիքները։ Շատ լրագրողներ հույս ունեն, որ առաջիկա 10-20 տարում տպագրական արդյունաբերությունը կշարունակի գործել և աշխարհի ժողովրդին հասանելի կդառնա տպագիր մամուլը։ Միշտեր երիտասարդ սերունդը, ում կյանքում տպագիր մամուլը շատ էլ տեղ չունի, չի ցանկանում պահպանել այս ժառանգությունը և որևէ պատճառ չի գտնում, որ դիջիտալ տարբերակի փոխարեն գումար ծախսելով գնի տպագիր մամուլ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նման իրավիճակում ավելի լավ է ընդունել այն փաստը, որ վաղ թե ուշ տպագիր լրատվամիջոցները կիբեր տարածության ազդեցության տակ կփոխեն իրենց ռազմավարությունը։ Հատկանշական է, որ խոշոր հրատարակիչները և լրատվամիջոցները վաղուց փոխել են իրենց ռազմավարությունը դիջիտալ հեղափոխության ընթացքում ողջ մնալու համար։ Երբ տպագիր մամուլի և սոցցանցերի միջև մրցակցությունը սրվեց, նրանք սկսեցին մեծ ներդրումներ կատարել, որպեսզի կարողանան ավելի վստահ լինել հրապարակվող լուրերի ճշգրտության հարցով և չկորցնել իրենց հին լսարանի վստահությունը։ Այնուամենայնիվ, ասվում է, որ բազմաթիվ երկրների օրենքները տարբեր դեպքերում, ինչպիսիք են, ընտրությունները կամ քաղաքական իրադարձությունները խիստ ազդում են լրատվության գործընթացի վրա։ Facebook-ը կամ Google-ը բազմիցս քննադատության են ենթարկվել կեղծ լուրերի տարածման համար և ապացուցել են, որ անվստահելի են։ Լրագրության մեծերի ապագա կարևորագույն քաղաքականություններից են իրադարձությունների քննարկումը, մեդիա գրագիտության զարգացումը, լուրերի թափանցիկության սխեմաները, տեղեկատվական ռմբակոծությունների կանխումը և կեղծ լուրերի տարածման նվազեցումը։ Աշխարհի խոշորագույն թերթերի 194 գործադիր տնօրենների կամ խմբագիրների ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ նրանց 44%-ը մտահոգված է թվային հարթակների արդյունավետությամբ և ավանդական լրատվամիջոցների ժողովրդականության անկմամբ։ Խոշոր օրաթերթերի սեփականատերերի 1/3-ն ասել է, որ իրենց հաջողության գաղտնիքը պարզապես թվային հարթակների վրա շեշտադրումը չէ, և եթե նրանք կարողանան կենտրոնանալ այնպիսի գործոնների վրա, ինչպիսիք են ներքին կառուցվածքների բարեփոխումը, աշխատուժի թարմացումը և արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիայի օգտագործումը, կհաղթահարեն ներկայիս փոթորիկը։ Անկասկած, հասարակության և հանրությանը սոցմեդիաների ազդեցության մեթոդների մասին իրազեկելը կարող է լրագրողների, պաշտոնական լրատվամիջոցների և սոցիալական ակտիվիստների ու մանկավարժների կողմից կիրառվող միջոցներից համարվել։ Ինչպես օրինակ, նշվում է, որ սոցիալական լրատվամիջոցներում ինտերնետի միջոցով, այսպես ասած, գովազդները հասանելի են բոլորին, առանց գումար վճարելու։ Բայց մեզանից յուրաքանչյուրի համար սոցիալական ցանցերից օգտվելը և ինտերնետում լինելը շատ ավելի ծախսատար է, քան տպագիր մամուլ գնելը։ Եվ կարևորն այն է, որ ինտերնետում առանց ընտրելու, թե ուր ենք ուզում գնալ, մենք կդառնանք պարզապես հեշտ որս։ Ուրեմն, պետք է ավելի զգուշ լինենք։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք Բադր օպերացիայի հետևանքները։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք հուր տարածաշրջանում իրականացված երկրորդ ռազմական մեծ օպերացիայի մասին։ Բադր ռազմական գործողությունը 8 օր տևած պատերազմից ու դիմադրությունից հետո ավարտվեց Տարաբե, Լահուկ, Նահրավան, Ֆաջրա գյուղերի ազատագրմամբ
Հուրի տարածքի ավելի քան 800 քառակուսի կիլոմետր և 13 կիլոմետր երկարությամբ խանդաղ ճանապարհի գրավմամբ։ Այս ճանապարհը գտնվում է Բասրայի Ալ-Ամարա ճանապարհից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բադր գործողության ընթացքում 20%-ից 100%-ով ոչնչացվեցին Իրաքյան ուժերի 7 բրիգադ և 5 դիվիզիա։ Բացի այդ, 20%-ով վնասվեցին Իրաքի նախագահի գվարդիան ու կոմանդոսների 3-րդ կորպուսը։ Իրաքի բասական բանակի սպանվազների ու վիրավորների թիվը հատել էր 15,000-ի սահմանը։ Նույնպես գերեվարվեցին թշնամական 3,200 ուժեր, որոնց մեջ կային 50 սպա, 80 լեյտենանտ և 300 աստիճանավոր։ Մյուս կողմից իրանական ուժերի ձեռքն ընկան 250 անձնական տեղափոխող մեքենա և տարբեր տեսակի 40 հրետանի։ Բադր օպերացիան, ինչպես Խեյբարը, չհասավ իր առջև դրված բոլոր նպատակներին։ Միևնույն ժամանակ այս երկու ռազմական օպերացիաները համարվում են նոր շրջադարձային կետ Իրանի ժողովրդի 8-ամյա սրբազան պաշտպանության ընթացքում։ Խեյբար և Բադր գործողությունները կարող ենք համարել Իրանի ռազմական քայլերի հեղաշրջման ու փոփոխության մեկնակետը հաջորդ տարիների ընթացքում։ Իրանի մարտիկների դեմ պատերազմի դաշտում արտերկրյա աղբյուրների ու փորձակետների աջակցությամբ շոշափելի փոփոխությունների ու առաջադիմության հասած բասական թշնամու վարտությունների դեմ իրանցիների մոտ հնարամտության առաջացումը պատերազմը մտցրեց նոր փուլ, ինչը շատ էր տարբերվում նախորդ փուլերից։ Այլ խոսքով, Հուրալ Հովեյզեյում պահապանների կորպուսի հնարամտությունը և Իրաքի բասական բանակի դեմ պատերազմի նոր տեսակի հետապնդումը փոխարինեց Իրանի բանակի զինտեխնիկայի պակասը, որ Իրաքի տարածք մտնելուց հետո բարդ իրավիճակում էր հայտնվել, և ցուցադրեց այնպիսի հնարամտություն, որը զգալի ազդեցություն ունեցավ Իրաքի քաղաքական ու ռազմական որոշումների ընդունման ու պլանավորման գործում։ Խեյբար ու Բադր օպերացիաներում Իրանի հնարամտությունից հետո տարածաշրջանային ու համաշխարհային մասշտաբով Միացյալ Նահանգներն ու արաբական երկրները մտահոգվեցին։ Փաստորեն, Խեյբար ռազմական գործողությունը դրանով հանդերձ, որ պատերազմը հանեց փակուղային վիճակից և Իրաքին պարտադրեց մտածել Իրանի հաջողությունները կանխարգելելու մասին, Միացյալ Նահանգների կողմից իր նախկին քաղաքականությունների վերատեսության ու այդ երկրի պատերազմի թատերաբեմին մոտենալու պատճառ դարձավ։ Կարող ենք ասել, այս ժամանակահատվածը մինչև պատերազմի ավարտը պատերազմը շարունակելու համար հնարամտությունների մեկնակետ էր, ինչի հետևանքները հաջորդ օպերացիաների ընթացքում դրսևորվում էր տարբեր կերպերով։ Խեյբար և Բադր գործողությունները ցույց տվեցին, որ չնայած զինտեխնիկայի պակասին և տարբեր դժվարությունների ու խոշնդոտների արկայությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարող է ձեռք բերել նախորդ օպերացիաներից շատ տարբերվող հաղթանակներ ու հաջողություններ։ Խեյբար և Բադր գործողությունները խստորեն սասանեցին Սադդամի ռեժիմին և արևմուտքին ցույց տվեցին, որ միայն տեխնոլոգիաներն ու Իրաքին ցուցաբերվող քաղաքական ու տնտեսական բազմակողմանի աջակցությունները չեն կարող կանգուն պահել այս երկրին և պաշտպանել խոցելիությունից։ Պատերազմի մի փուլում Բադր օպերացիան, անկախ թշնամուն հասցրած վնասներից ու կորուստներից, մեծ դեր ունեցավ Իրանի ռազմական, գործնական և ինտելեկտուալ հարթությունների զարգացման վրա։ Այն գծեց մի հեռանկար, որ հետագայում ֆավի նվաճումը դարձավ դրա արդյունքի ու արգասիքների մի մասը։ Այս փոփոխության կարևորագույն կողմերից մեկը ջրային ցամաքային մարտերի համար ռազմական համակարգի կազմավորման, ուսուցման համակարգի ձևավորման և համապատասխան զենքերի ու զինտեխնիկայի կիրառության քայլերն էին։ Ջրային ցամաքային օպերացիան, որ իրանական ուժերի գործողությունների ծրագրի մեջ մտավ Խեյբար օպերացիայով ու շարունակվեց Բադր օպերացիայում, Հաջորդ օպերացիաների մեջ նույնպես դարձավ մարտերի հիմնական կողմերից մեկը։ Նավակն ու ջրասուզակը նոր երևույթներ էին, որ նոր տեսակով այս կտրվածքում մուտք գործեցին պատերազմի դաշտ և կարողացան տարբեր գործողություններում, գետերում, ջրով ծածկված տարածքներում կամ պարսից ծոցում թշնամուն լուրջ բարդությունների առաջ կանգնեցնել։ Այնպիսի երևույթներ, որ մինչև պատերազմի ավարտը Իրաքի բասական բանակի համար անլուծելի խնդիրներ էին։ Այլ առումով այս երկու երևույթները մի անգամ ևս հնարավորություն էին ստեղծում հարձակվել կողմերի վրա, հարձակվել Ակաբայի վրա և շրջանցել թշնամու խոչընդոտները, որ տարբեր փոփոխությունների մեջ չափազանց կարևոր նշանակություն ունեին։ Մյուս բոլոր փոփոխությունների հետ միասին այս փոփոխությունը համարվում էր թշնամիների նկատմամբ նոր առավելություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բարձր օպերացիայից հետո Իրաքը մի անգամ ևս հասկացավ իր իսկ ձեռնարկած միջոցառումներով ու Իրանի ռազմական հարձակումները վերահսկված կարծելով հանդերձ, առավել քան երբևէ զգում է Իրանի կողմից սպասվող վտանգը։ Բասական թշնամին հասկացավ, որ իրանական հնարամտությունը այս անգամ անվերջանալի է թվում։ Հետևաբար Իրաքը մի անգամ ևս ձեռնարկեց ընդլայնել իր ռազմական կարողությունը, հատկապես ռազմական կազմավորումն ու համակարգումը, քանի որ իր պաշտպանական գծերի շրջանակներում Հուրալ Հովեիզե ընդարձակ տարածած շրջանի նկատմամբ այլևս ի վիճակի չէր պաշտպանել զգայուն ճակատները։ Հետևաբար ստեղծեց մի նոր կորպուս և Հուրալ Հովեիզե տարածած շրջանի պատասխանատվությունը հանձնեց նրան։ Սրանից բացի իրաքցիները բազում քայլեր ձեռնարկեցին հուր շրջանում պաշտպանական դիրքեր, խոչընդոտներ ու ամրություններ ստեղծելու համար, որ տարածվածության առումով մեծ կարողություն էր պահանջում և շուտով հնարավոր չէ լինի լիարժեք վերահսկողություն հաստատել այդ տարածքում։ Ի վերջո Իրաքի բասական բանակի հրամանատարները մի անգամ ևս վերատեսության ու վերլուծության ենթարկեցին իրենց պաշտպանական դիրքերը, որպեսզի չլինի, թե ինչպես հուր շրջանը մի ուրիշ բաստողում ևս նոր առավելություններ պարգևի իրանական ուժերին։ Բադր գործողությունից հետո Սադամի ռեժիմը, ինչպես անցյալում, այս անգամ էլ ջանքեր գործադրեց Պարսից ծոցում նոր ճակատներ բացելով, նավթային պաշարների ու նավթատարների վրա հարձակվելով, քաղաքային պատերազմը խստացնելով, Իրանին ստիպել նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և նույնիսկ ձեռք չբերելով իր քաղաքական ու տնտեսական նվազագույն իրավունքները ընդունել պարտադրյալ խաղաղությունը։ Գուցե հնարավոր լինի ասել, պատերազմում երրորդ կողմ ներգրավելու, այլ խոսքով պատերազմը միջազգայնացնելու ուղղությամբ Իրաքի կողմից գործադրվող ջանքերը հենց այս կտրվածքից սկսվեցին։ Բադր գործողությունը որպես արձագանք Իրաքի կողմից գործադրված այլ քայլերը քաղաքային պատերազմների, Պարսից ծոցում նավթատարների ու Բեռնակիր նավերի վրա հարձակումների ընդլայնումն էր։ Ի պատասխան Թեհրան քաղաքի վրա իրականացված օդային հարվածներին Իրանն առաջին անգամ 1984 թվականի մարտի 11-ին Սկադ Բի հրթիր է արձակել Իրաքի Քերքուկ քաղաքի ուղությամբ։ Հրթիրն հարվածել է Քերքուկի ցեմենտի գործարանի մեծ սրահներից մեկին։ Իրաքի Թեհրանի վրա հարձակումից հետո Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին 1985 թվականի մարտի 12-ին հանեց Բաղդադին հարվածելու արգելքը և ԽՍՀՄ-ի առաջնորդներին ուղված բանավոր ուղերձում քննադատեց Իրաքին հրթիռային համակարգերի տրամադրումը։ Իրաքի հարձակումները բնակելի թաղամասերի վրա այնքան լայն տարածում գտան, որ ՄԱԿ-ը կոչ արեց դադարեցնել կրակը։ Իրանն անմիջապես ընդունեց այդ պահանջը Թեհրանի վրա Իրաքի բասական ռեժիմի հարձակումները շարունակվելուց հետո, Իրանի Երկրորդ հրթիրային հարձակումը Բաղդադի վրա իրականացվեց 1985 թվականի մարտի 14-ին։ Հարձակման թիրախեր դարձել Ռաֆիդին բանկի 13 հարկանի կենտրոնական շենքը Բաղդադի կենտրոնում գտնվող Ալ-Ռաշիդ պողոտայում Իրաքի պաշտպանության նախարարությունից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հարձակումից հետո Իրանը Սադդամ Հուսեյնի ռեժիմին կոչ արեց Իրանի քաղաքների հրթիռակոծմամբ Իրանին չստիպել դիմել պատասխան քայլի։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے۔